Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τις εκλογές στην Τουρκία, ο πρώτος γύρος των οποίων έγινε χθες Κυριακή. Οι δύο μονομάχοι των εκλογών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο για την ανάδειξη του νικητή στο θρόνο της Προεδρίας στις 28 Μαΐου. Ο Σουλτάνος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50%, με το οποίο θα τελείωνε από τον πρώτο γύρο, καθώς με καταμετρημένο το 98,06% των ψήφων προηγείται με ποσοστό 49,34% στον πρώτο γύρο των εκλογών, έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος εξασφαλίζει το 44,99%, και ο Γαν το 5,24%. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Οθωμανολόγο και Τουρκολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, με τον οποίο θα κάνουμε μια πρώτη ερμηνεία του αποτελέσματος του πρώτου γύρου των εκλογών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μελετήσει ενδελεχώς την ιστορία της Τουρκίας και ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν εκεί. Επομένως, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λοιπόν πώς αποτιμάτε το εκλογικό αποτέλεσμα το χθεσινό.
Κοιτάξτε, όσοι ασχολούμαστε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ειδικά με την Τουρκία, ήταν πλήρως αναμενόμενο.
Πλήρως αναμενόμενο ως προς το ότι θα επικρατούσε στον πρώτο γύρο ο Ερντογάν.
Όχι, πλήρως αναμενόμενο ότι ο Ερντογάν δεν επρόκειτο να χάσει από τον πρώτο γύρο, από τον Κιλιτσντάρογλου, όπως έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν ότι θα χάσει από τον πρώτο γύρο, ναι. Τέλος πάντων θα είναι πολύ μπροστά ο Κιλιτσντάρογλου και ότι θα ήταν περίπατος έστω και αν πηγαίνω στο δεύτερο γύρο. Αυτό εγώ και άλλοι όσοι ασχολούμαστε εξειδικευμένα, ξαναλέω, όχι απλά έτσι, σχολιαστές της πολιτικής ευρύτερα, το αναμέναμε, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως χωρίς να θέλω να αντιποιηθώ το λειτουργήμά σας, δημοσιογραφικά αν θέλετε είχα πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, έστω και αν ιτηθεί στα νούμερα δηλαδή,
ναι,
δεν είναι διατεθειμένος να χάσει.
Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει δηλαδή, κύριε Σταθακόπουλε?
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν πλήρως οργανωμένος για την περίπτωση που θα ερχόταν πρώτος ο Κιλιτσντάρογλου, δηλαδή να έβγαινε την πρώτη Κυριακή στα νούμερα,
ναι,
θα έλεγε ότι καταφανώς πρόκειται για ένα πολιτικό πραξικόπημα το οποίο έκανε ειδήσει εις βάρος του χρησιμοποιώντας τον Κιλιτσντάρογλου. Το είχε πει αυτό και είχε βάλει και τον Σοϊλού και άλλους αξιωματούχους να το επικαλούνται. Και έλεγε ότι θα το αμφισβητήσουμε και νομικά, με ενστάσεις, ή στο πεζοδρόμιο, αν και εφόσον χρειαστεί, θυμίζοντας μέρες του Ιουλίου του 2016. Άρα λοιπόν είχε προετοιμαστεί για την περίπτωση αυτή. Και γιατί είχε προετοιμαστεί? Διότι τα τελευταία δύο χρόνια οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν πάντοτε δεύτερο, όποιον και αν είχε αντίπαλο. Του βάζανε υποθετικό αντίπαλο τον Γιαβάς της Άγκυρας, έχανε. Του βάζανε θεωρητικό αντίπαλο τον Ιμάμογλου της Κωνσταντινούπολης, έχανε. Ο μόνος με τον οποίο ερχόταν σε ισοψηφία ήταν ο Κιλιτσντάρογλου. Επομένως ο Ερντογάν τι έκανε, προετοιμαζόμενος για την επόμενη μέρα των εκλογών, εδώ και δύο χρόνια έκανε την προετοιμασία, ασκήθηκε γνωστή ποινική δίωξη στον Ιμάμογλου για τα γεγονότα του 19, τότε που θυμάστε τις δημοτικές εκλογές. Του στερήθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε του Ιμάμογλου σε πρώτο βαθμό. Εκκρεμεί στο εφετείο, θα φτάσει και στο Γιουτσέκ Τιβάν, στον Άριο Πάγο τον τουρκικό. Άρα ήταν σε εκκρεμοδικείο ο Ιμάμογλου, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο κοινής αποδοχής υποψήφιος πρόεδρος της Ενωμένης Συμμαχίας των 6, το τελείωμα που λένε οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν ήταν μονόδρομο στο να επιλεγεί ο Κιλιτσντάρογλου. Ο Γιαβάς δεν θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος, γιατί ως δικηγόρος είχε σταθεί σε δίκες κατά των Κούρδων. Επομένως δεν θα παίρνανε μαζί τους οι 6 τους Κούρδους αν βάζανε μπροστά τον Γιαβάς. Γι' αυτό θέλαν τον Ιμάμογλου, δεν μπορούσαν τον Ιμάμογλου, τον είχε δεσμεύσει ουσιαστικά ο Ερντογάν με τη στέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων, το δικαίωμα του εκλείνει και εκλέγεται για την ακρίβεια, σε πρώτο βαθμό βέβαια. Στη συνέχεια ήταν μονόδρομος να επιλεγεί ο Κιλιτσντάρογλου. Το Κιλιτσντάρογλου ήξερε ότι δημογραφικά τον κερδίζει, δημοσκοπικά τον κερδίζει. Και όπως και συνέβη, σε αντίθεση με ό,τι έλεγαν όλες οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν κυρίως επηρεασμένες από μια δυτική οπτική της Τουρκίας, η οποία πάντοτε είναι λάθος, είτε τη δυτική ερμηνεία της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, δεν είναι Ευρώπη, για να ερμηνεύεις με τα δυτικά πρότυπα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις, πλήρως δηλαδή έξω. Ο Δε Κιλιτσντάρογλου σαφώς και δεν ενέπνευσε σαν τον ηγέτη της επόμενης μέρας. Γιατί? Γιατί πρώτον, θυμόμαστε 6 Μαρτίου η Αξενέρ πόσο πολύ είχε αντιδράσει για να μην είναι ο Κιλιτάρογλου ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αυτό έχει περάσει τον κόσμο, ότι υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των 6. Είναι ότι ο Κιλιτάρογλου και οι υπόλοιποι 5 μαζί του, το μόνο κοινό που είχαν, γιατί πρόκειται περί ετερόκλητης ομάδας συνασπισμού 6 κομμάτων και αρχηγών, ήταν το μόνο που τους ένωνε ήταν ο αντερντογανισμός. Δεν είχαν ολοκληρωμένη πρόταση, υλοποιήσιμη πρόταση για την αλλαγή της επόμενης μέρας που ήταν το ζητούμενο και το αίτημα της τουρκικής κοινωνίας. Αντίθετα, ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού είχε προετοιμαστεί ότι αυτοί ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το δεσποτισμό του και το καθεστώτο, να το πω έτσι ακραία, ήταν προετοιμασμένος, έχει τις δομές, το τερίντευλε, το βαθύ κράτος στα χέρια του και τη γραφειοκρατία στα χέρια του. Δεν θα άφηνε να ξεφύγει αυτό ούτε ψυχολογικά ούτε και πρακτικά από τα χέρια του για να χάσει. Και όχι μόνο δεν έχασε, βρέθηκε πρώτος αντί για δεύτερος στην κούρσα της Προεδρίας. Για πολύ μικρό ποσοστό δεύτερη κερδίζει από το πρώτο γύρο, θα πάει στο δεύτερο, όπου ρυθμιστής πλέον ανάγεται ο Αν προφέρεται, έχει και ένα G στη μέση, αλλά είναι γιουμουσάκι που λένε το και προφέρεται μαλακά, επομένως είναι ο Αν. Αζέρικης καταγωγής, ακραίος εθνικιστής, να σκεφτείτε ότι τα έσπασε και με το Παχτελή και με την Αξενέρ, γιατί θέλουν να είναι ακόμα πιο ακραίοι. Επομένως, όσοι το ψήφισαν, το 5% είναι ακραία εθνικιστές, που το πιθανότερο είναι να στο δεύτερο γύρο, ασχέτως αν θα πάρουν εντολή ή όχι, θα κατευθυνθούν προς αυτόν που έχει παράσταση νίκης και εθνικιστικό λόγο τουρκικό, που είναι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, που δίνει και την παράσταση νίκης και τη σταθερότητα, αν θέλετε, και την επόμενη μέρα, αφού θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και δεν θα έχουν ανομαλίες στην Τουρκία.
Δεν λες όμως και μικρό το ποσοστό που συγκέντρωσε ο Κιλιτσντάρογλου και δεδομένης της...
Δεν είναι δικό του.
Αλλά...
Είναι αφριζόμενο.
Α.
Είναι ότι κουβάλισε ο καθένας από τους 6. Ο Ερντογάν, ναι, ήταν μόνος του. Ο Ερντογάν έχει un blog μόνος του, ουσιαστικά και με τον Παχτελή, ο οποίος ανέβηκε και ο Παχτελή, όπως είδαμε, το ποσοστό του κομματό του, του ΜΕΧΑΠΕ, του εθνικιστικού. Αυτοί έχουν 5% καθαρό οι δυο τους.
Μάλιστα.
Οι άλλοι έχουν 45 και είναι 6. Mm-hmm. Επομένως, είναι πιο συμπαγές το ποσοστό του Ερντογάν. Μην το υπολογίζουμε τον Κιλιτάρογλου ότι είναι δικό του. Το ποσοστό του Κιλιτάρογλου είναι αυτό που πήρε το ΤΣΕΧΑΠΕ στη Βουλή, στην Ελλάδα. Που υπολείπεται 10% του ΑΚΕΠΕ του κόμματος του Ερντογάν. Δεν είναι ισχυρή καθόλου.
Άρα, κύριε Σταθακόπουλε, εν τέλει ο λαός της Τουρκίας θέλει τον Ερντογάν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προκαλεί αρκετές φορές προβληματισμό και το ίδιο το πολίτευμα στην Τουρκία. Δημοκρατία έχουν, δεν ξέρω όμως στην ουσία αν μιλάμε όντως για ένα δημοκρατικό πολίτευμα και για παράδειγμα χθες υπήρξαν καταγγελίες από την αντιπολίτευση για αλλοιώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων και συνεχείς ενστάσεις.
Σωστά. Ισχύουν. Αν δούμε την Τουρκία με τα δυτικά πρότυπα, σαφώς και είναι μία φάλσα, μία fake, μία ψευδής, ας πούμε, έτσι, δημοκρατία κατά τα δυτικά πρότυπα. Ναι. Κατά τα πρότυπα της Τουρκίας όμως, η οποία είναι μία χώρα με ιστορία δεσποτών, δηλαδή σουλτάνων και συνέχεια ηγέτη σαν τον Κεμάλ, βλέπουμε ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ζητούμενο για αυτούς ο αξιακός τους κώδικας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς νομίζουμε και δεν μπορούμε να το ερμηνεύουμε σύμφωνα με τα δικά μας θέλω, τις δικές μας ανάγκες ή τον δικό μας αξιακό κώδικα. Είναι λάθος δηλαδή η ερμηνεία της Τουρκίας και γι' αυτό το λόγο ευτυχώς και στην Ελλάδα μετά από 200 χρόνια που τους μελετούσαν οι Ευρωπαίοι με έδρες πανεπιστημιακές τουρκικών σπουδών για να κατανοήσουν τι είναι ο Τούρκος, επιτέλους και εμείς τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε κάνει τμήματα τουρκικών και οθωμανικών σπουδών για να μπορούμε να κατανοήσουμε τον αξιακό κώδικα τους, όχι για να τον εστερνιστούμε να πούμε έχουν δίκιο, αλλά για να κατανοήσουμε τι λένε όταν το λένε και πώς ερμηνεύονται. Επιτέλους λοιπόν αρχίζουμε να τους κατανοούμε ότι δεν είναι στον ίδιο αξιακό κώδικα και στην ίδια λογική με τη δικιά μας, δεν λέμε κάποιον είναι σωστό ή λάθος, λέμε ότι είναι κάτι άλλο. Και δεν ερμηνεύονται με αυτό που εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε. Άρα λοιπόν με τη δικιά τους λογική θέλουν να έχουν πάντα έναν Ατατούρκ που σημαίνει πατέρα των Τούρκων ή έναν Μπαμπατζίμ που σημαίνει πατερούλη μου. Αυτόν που έχουν τον Ερντογάν τώρα. Για να τον εκλέγουν κατά 50% τουλάχιστον, σημαίνει ότι τους κάνει.
Τον εκλέγουν όμως, κύριε Σταθακόπουλε, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι ο Ερντογάν θα εκλέγεται όσο επιθυμεί ο ίδιος να εκλέγεται. Θέλω
πολύ
να πω,
παρατήρηση.
Υπάρχει και μια αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και βέβαια να υπενθυμίσουμε για όσους δεν το έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους αριθμητικά ότι επί 11 χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο Ερντογάν και μεταπήδησε λόγω αλλαγής του πολιτεύματος στο προεδρικό αξίωμα τα τελευταία 8 χρόνια.
Σωστά.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Βεβαίως. Πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ. Γενικά, τρεις πρωθυπουργίες και τώρα πάει για τρίτη προεδρία.
Mm-hmm.
Μεγάλο διάστημα, όντως. Κοιτάξτε, όπως έλεγε ο Στάλιν, σημασία δεν έχει τι ψηφίζεις, σημασία έχει ποιος μετράει τις ψήφους.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, αυτό ισχύει και στην Τουρκία. Τώρα μας αρέσει, μας αρέσει, έτσι είναι. Αυτό είναι.
Ναι.
Αυτό έχουμε απέναντί μας, αυτό αντιμετωπίσουμε, αυτό σχολιάζουμε τώρα.
Mm-hmm.
Τώρα, το αν έγιναν λαθροθυρίες, αν. Ο κόσμος πήγε να ψηφίσει ως ρεαγιά, ρεαγιά σημαίνει κοπάδι, υποκομματάρχες, που μας θυμίζει δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα, ισχύει αυτό. Δεν λέει κανένας όχι, αλλά η διαφορά πλέον δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί ξεπερνάει τα πολλά εκατομμύρια ψήφους, είναι μεγάλο το ποσοστό της διαφοράς τους. Επομένως, ό,τι και να αμφισβητήσουν δεν είναι πια στο όριο του έγινε, ξέρω εγώ, 100-200.000 ψήφοι. Εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια ψήφους διαφοράς. Και εδώ πέρα καταδεικνύει αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Τούρκος ψηφίζει πρωτίστως με, ναι βεβαίως υπήρχε ένα αίτημα αλλαγής, αλλά κυρίως με τη σταθερότητα. Και ο πρόεδρος Ερντογάν τους έχει εμφυσίσει ότι μπορεί να υπάρξει μια σταθερότητα, έστω και αν τρώνε ψωμί και αλάτι, το προτιμούν.
Ναι, γιατί ήθελα να το θέσω και αυτό, δεν ζουν συνθήκες ευημερίας στην παρούσα φάση στην Τουρκία και ιδιαίτερα μετά το σεισμό. Υπάρχει πολύ φτώχεια.
Βεβαίως, υπάρχει πολύ φτώχεια, αλλά μεταξύ φτώχειας και σταθερότητας ηγέτη προτιμούν τον ηγέτη. Αυτό είναι στον αντίποδα της δικιάς μας λογικής.
Mm-hmm.
Εμείς δεν είμαστε ένας λαός ο οποίος πηγαίνει στον ηγέτη με την έννοια ότι και να κάνει. Θα τον αμφισβητήσουμε, θα βγούμε στον δρόμο, θα φωνάξουμε, θα πάμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, θα κάνουμε τις πορείες μας κτλ. Στην Τουρκία θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα και σαφώς υπάρχει ένα 30% κόσμου, μεγάλο ποσοστό. Οι οποίοι είναι σε μια λογική σύγχρονη, θα μπορούσαμε να πάνω, όχι δυτική, τουλάχιστον σύγχρονη.
Ναι.
Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, 70% της Τουρκίας, που ασχέτως του κόμματος το οποίο ψηφίζει, είναι βαθιά αντιδυτική. Μα πώς θα τους επιβάλλεις λοιπόν δυτικά πρότυπα, και θα τους πεις, μα αυτό ξέρετε, είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς κτλ. Όταν αυτοί κατά 70% μπορεί να ψηφίσανε Κιλιτντάρογλου, μπορεί να ψηφίσανε την Αξενέρη, ξέρω εγώ, το κόμμα του Νταβούτογλου, μιλάμε για την Βουλή, αλλά. Δηλαδή στον αντίποδα του Ερντογάν και παράλληλα να είναι αντιδυτική όπως είναι και ο Ερντογάν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει μια Τουρκία μοιρασμένη στα τρία. Είναι η Τουρκία της Ανατολίας, στην οποία είναι ο πυλώνας του Ερντογάν, η οποία στηρίζεται σε αυτό που λέμε στην Οθωμανική ιστορία στο ιερό και στην πολιτική του έκφραση σήμερα που είναι Ερντογάν. Υπάρχει το κοσμικό της Τουρκίας, το οποίο. Η πολιτική του έκφραση ήταν ο Κεμάλ και η επίγονη του Κεμάλ μέχρι το Κιλιτάρογλου σήμερα, που είναι τα παράλια. Και υπάρχει και η Τουρκία των Κούρδων, οι οποίοι είναι Τούρκοι πολίτες, αλλά Κούρδοι στην καταγωγή, που είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε μια Τουρκία τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, τριών επιπέδων διαφορετικών, όπου συγκρούεται διαχρονικά τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200 χρόνια τουλάχιστον, το ιερό με το κοσμικό. Αυτό φαίνεται, ανεφάνει. Επίσης η Τουρκία δεν είναι καθόλου αδιάφορη γεωπολιτικά και οικονομικά. Για την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Αυτό το ξέρουμε και ιστορικά. Το ξέρουμε όμως και όταν βγήκε ο Economist και γράφει ότι οι πιο σημαντικές εκλογές του 23 στον κόσμο είναι της Τουρκίας. Αυτό ήταν βούτυρα στο ψωμί του Ερντογάν. Να πει τι στο λαό της Τουρκίας. Βλέπετε ότι χάρη σε μένα γίναμε πρωτοσέλιδο στον Economist ως οι πιο σημαντικές εκλογές στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν είμαστε μια απλή χώρα που κάνει εκλογές. Δεν είμαστε μια απλή χώρα περιφερειακή. Είμαστε πλέον κεντρική δύναμη και ασχολείται η Φίλιος με εμάς, ώστε να είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που παίζουν ρόλο τι θα βγάλουν το αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Economist λέει οι πιο σημαντικές εκλογές στον κόσμο είναι για το 23 της Τουρκίας, άρα κοιτάξτε τι καλό έχω κάνει στην Τουρκία, που σας έχω αναβαθμίσει.
Mm-hmm.
Υπομονή, σφίξτε το ζωνάρι, έρχονται οι καλές μέρες όπου θα δείτε την οικονομία της Τουρκίας. Να αντανακλά και στην τσέπη σας. Δηλαδή στον καθένα ατομικά ως πολίτη. Ο Τούρκος πολίτης το άκουσε αυτό από ό,τι φαίνεται. Και όσον αφορά τους θρησκευόμενους που ψηφίζουν τον Ερντογάν, πιστεύουν ότι τα κακά που τους έχουν βρει δεν είναι αποτέλεσμα και απότοκος κακών πολιτικών, αλλά είναι απότοκος του μοιραίου, του καντέρ που λένε. Και ο μόνος που μπορεί να δώσει το έλεος του Θεού, το Μερχαμέτ όπως λέγεται, το δίνει ο ενδιάμεσος μεταξύ Θεού και ανθρώπων που είναι ο ηγέτης. Ο ηγέτης τώρα είναι ο Ερντογάν. Από αυτόν λοιπόν ζήτησαν οι σεισμοπαθείς το Μερχαμέτ, το έλεος, τους το έδωσε με όραμα ότι θα σας ανοικοδομήσω και θα διωχθούν όσοι σας έβλαψαν με τις κακές κατασκευές. Το πίστεψαν και κοντά στο 70% ψήφισαν Ερντογάν και όχι Κιλιτάρογλου. Ο οποίος Κιλιτάρογλου πήγε στην περιοχή να καταγγείλει μεν την ολιγορία του κράτους, αλλά δεν έδωσε λύση.
Ο οποίος Κιλιτάρογλου απευθύνθηκε και με έναν ιδιαίτερο τρόπο στη νεολαία, επιστρατεύοντας ακόμα και DJ και μετατρέποντας μία προεκλογική ομιλία σε συναυλία, θα έλεγα εγώ, και ο οποίος επίσης έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να αλλάξει το σύστημα από προεδρικό σε κοινοβουλευτικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, θέλω φυσικά ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε στη νεολαία, αλλά θέλω να μας πείτε αν αυτή η αλλαγή του συστήματος αποτελεί ένα βασικό αίτημα και των ίδιων των πολιτών ή φαίνεται να είναι κάτι το οποίο δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα.
Mm-hmm. Πολύ σωστή ερώτηση. Η προσέγγιση που έκανε ο Κιλιτάρογλου στην νεολαία, ένα μέρος της νεολαίας, η πιο προοδευτική, πιο δυτικόστροφη, δυτικότροπη νεολαία, αυτή που σπουδάζει και στο εξωτερικό ή πάει και έρχεται στο εξωτερικό, ναι, είναι στα πλαίσια της σύγχρονης προσέγγισης, εντούτοις. Οι στατιστικές έδειχναν ότι το 80% της νεολαίας δεν θα ψηφίσει κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ή απήχε ή ψήφισε μικρά κόμματα τα οποία χαθήκαν. Αλλά δεν είχαν να ψηφίσουν πρόεδρο, με κάποιον αντίπη να ψηφίσουν τον ακραίο εθνικιστή. Και τους παλιούς ουσιαστικά Κιλιτάρογλου και Ερντογάν δεν θέλανε. Η νεολαία πήγε να ψηφίσει, ψήφισε μικρά κόμματα και στην κάλπη του προέδρου έρθει η άκυρο ή απήχε. Άρα λοιπόν. Η νεολαία κατά 80% έχει στρέψει και στους δύο μεγάλους. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένα 20% νεολαίας που ψήφισε, όπου το μεγαλύτερο μέρος νεολαίας από αυτούς που ψήφισε είναι από αυτούς που τους βλέπουμε στα βιντεάκια στο YouTube να λένε «Χιλαφετίες στη ώρα μου, θέλουμε χαλιφάτο». Και αυτό δεν είναι καλό για το μέλλον της Τουρκίας, γιατί το μεγαλύτερο μέρος απέχει της νεολαίας και όσοι συμμετέχουν θέλουν χαλιφάτο, δεν θέλουν να κάνουν δημοκρατία αστικού τύπου.
Μάλιστα.
Τώρα αναφορικά με το τι άλλο με ρωτήσατε, συγγνώμη.
Για το σύστημα, την αλλαγή του συστήματος.
Το σύστημα, ναι. Το σύστημα λοιπόν για να αλλάξει θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Θέλει 360 στους 600 που είναι έθνος συνέλευση βουλευτές. Δεν την έχει η αντιπολίτευση. Και 325 τώρα θα έχει αθρηστικά μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαξελή ο Ερντογάν. Επομένως μπορεί να περάσει ό,τι νόμο θέλει. Δεν έχει και αυτό την αυξημένη πλειοψηφία για να αλλάξει το Σύνταγμα. Βεβαίως αν πει θα το αλλάξουμε θα πάνε τις αντιπολίτευσεις να του πούνε πάμε να το αλλάξουμε, αλλά δεν νομίζω να θέλει να το αλλάξει, θα κάνει μόνο κάποιες ζυγοσταθμίσεις είπε για να είναι πιο αρεστός στο λαό και να ακούει το αίτημα του λαού ότι θέλει κάποιες αλλαγές και να μην είναι τόσο πολύ συγκεντρωτικό το σύνταγμα του. Είπε το άκουσα, το ακούω, θα το κάνω, θα συνενέσει η αντιπολίτευση λέγοντάς του ότι κάτω, αλλά κάντε και κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω δεν νομίζω να κάνει. Η αλλαγή του συντάγματος στην Τουρκία πρέπει να τη θεωρούμε ότι θα συμβεί αν συμφέρει τον επόμενο ηγέτη της Τουρκίας της μεταρρυντογανικής εποχής, που να το πω και αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη αναδείχτηκε ο επόμενος στη μεταρρυντογανική εποχή ότι θα είναι ο Ιμάμογλου, διότι όλο το βάρος, το άγχος, τις εξηγήσεις, η προβολή χθες για την ήττα που υπέστησαν και την αμφισβήτηση αν θέλετε για το εκλογικό αποτέλεσμα τη σήκωσε ο Ιμάμογλου και όχι ο Γιαβάς που ήταν δίπλα του στις κάμερες. Ο δε Κιλιτάρογλου ήταν εξαφανισμένος. Η ιδέα ξανά ήταν σε νευρική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που στον αντίποδα του Ερντογανισμού, μετά τον Ερντογάν πια έτσι, δηλαδή μετά την άλλη πενταετία, και όσο μείνει ο πρόεδρος Ερντογάν, αναδεικνύεται στον Ιμάμογλου που θα έχει απέναντί του το πιθανότερο άτομα και προσωπικότητα σαν τον Αλί Μπαμπατζάν, παλιό τσάρο της οικονομίας του Ερντογάν, τώρα αντιπαλό του, ο οποίος Μπαμπατζάν είναι αρεστός στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια, από το 2020, όπου γράφονται υπέρ του, γράφονται πάρα πολλά άρθρα για το πόσο ικανός ηγέτης στα δυτικά πρότυπα θα μπορούσε να είναι για την Τουρκία.
Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, αντιλαμβάνομαι ότι για τον δεύτερο γύρο των εκλογών δεν περιμένετε κάποια ανατροπή βάση και του χθεσινού αποτελέσματος.
Όχι.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους, και γραφειοκρατικούς, και γιατί δεν το θέλει ο Ερντογάν, δεν θα τα αφήσει, και γιατί δεν θέλει να το κάνει, δεν θέλει να τα χάσει.
Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Και εγώ, να είστε καλά, την καλημέρα μου.
Καλή συνέχεια.